Ar ziņām Līga Puriņa. Baltkrievijā jāorganizē atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Paredzē šodien Saeimas ārlietu komisija atbalstīties parlamenta lēmuma projekts. Tāpat Saeimas paziņojumā Baltkrievijas varas iestādes tiks aicinātas pārtraukt spēka pielietošanu un vajāšanu, atbrīvot visus politieslodzītos un tos, kuri pēdējās dienās ir prettiesiski aizturēti. Parlamenta paziņojumā plānots paust, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas neatbilda starptautiskajām saistībām un pasaulē atzīt tiem demokrātijas un tiesiskuma standārtiem, tāpat tās nebija brīvas un godīgas. Pēdējos gados Latvijai patvērumu lūguši vairāki Baltkrievijas valsts piedarīgie, tomēr nevienai personai patvērums nav piešķirts. 2018. Gadā Latvija saņēma patvērumu iesniegumus no divām personām, 2019. Gadā no trīs, bet šogad līdz 13. Augustam vienas personas iesniegumu. Lai pasargātu personas tiesības uz privātumu, plašāka informācija par konkrētiem gadījumiem netiek sniegta. Baltkrievijā šodien streiki turpinās un tiem pievienojušies arī valsts raidorganizācijas darbinieki. Jau 9. augusta vakarā Baltkrievijas pilsētu ielās izgāja 10 000 sašutušu vēlētāju, kuri pieprasīja atzīt Svetlanas Tihanovskas uzvaru un Aleksandra Lukašenko atkāpšanos no amata. Rīgā pie brīvības pieminekļa 20. augusta atklās foto izstādi deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 30. Neatkarības deklarācijas pieņemšanai bija izšķiroši svarīga iekšpolitiska un ārpolitiska nozīme, kas bija būtisks pagrieziena punkts neatkarības atjaunošanas procesā. Pilnvarojot pašvaldības policiju Daugavpilī sākta cīņa ar pagalmos un stāvvietās pamestām automašīnām. Vietvarā skaidro, ka pamesta auto problēma pilsētā aktualizēta vairāk kārt iedzīvotāju sūdzējušies, ka pagalmos stāvvietās vai ceļu malās nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem ilgi stāv pamestas mašīnas, kas aizņem stāvvietas vai vienkārši rūsē un degradē apkārtni.